Earth News Radio 105,8.
Shouting all about, will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus. Now come on, ladies, settle down. I run a business of repute. I am the mayor of this town. I look to you to sort this out and be as patient as you can.
Now someone say how this began.
At the end of the day, she's the one who began it. There's a kid that she's hiding in some little town. There's a man she has to pay. You can guess how she picks up the extra. You can bet she's earning her keep sleeping around. And the boss wouldn't like it.
It is true there's a child and the child is my daughter. And her father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that?
At the end of the day, there'll be nothing but trouble.
I might have known the carrot claws. I might have guessed your little secret. Ah, yes, the virtuous Fantine, who keeps herself so pure and clean. You'd be the cause, I had no doubt, of any trouble here about. You play a virgin in the light, but need no urging in the night.
She's been laughing at you while she's having her men.
Nothing but trouble again and again.
You must sack her today.
Right, my girls, on your way.
Μάλιστα. At the end of the day, από το musical Les Misérables. Για μένα το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ μου. Στο τέλος της ημέρας, λέει, είσαι απλώς μια μέρα γυρεότερος. Κάποτε τα καλοκαίρια μας ήταν ο παράδεισός μας. Θάλασσα και βουνό. Ο καλύτερος συνδυασμός. Τώρα δεν νιώθεις ασφαλής πουθενά. Μεγάλες πυρκαγιές κατακαίνε τεράστιες περιοχές στην κεντρική Ευρώπη. Πυροσβεστικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το BBC μίλησε για άγριες φωτιές πρωτοφανούς κλίμακος. Στην Ισπανία, πυροσβέστες δίνουν δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που απλώθηκε σε πάρα πολλά μέτωπα. Το πιο δύσκολο είναι εκείνο στο Los Galardos, στην επαρχία της Αλμέιρα, στη νότια Ισπανία. Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα. Στην υπόλοιπη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αλλά και από πνιγμό έπειτα από ξαφνικές μπόρες, με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά από τα βουνά. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε δασόδη περιοχή, όπου επέλεξαν να εγκατασταθούν εκεί Βρετανοί συνταξιούχοι, λάτρεις των δασών. Τέσσερις έχασαν τη ζωή τους από τα χυμαρόδη νερά που κατέβαιναν από την φωτιά. Η είδηση της ημέρας για μένα είναι η είδηση στην Financial Times του Σαββατοκύριακου με τίτλο «Οι τροπικές νύχτες έρχονται στην Ευρώπη». Συγκεκριμένα στην Νάπολη της Ιταλίας, οι ζεστές τροπικές νύχτες είναι πιο συχνές και πιο θερμές πλέον. Η Αθήνα πάλι είδε και ένιωσε περισσότερες από 100 τροπικές νύχτες το 2024. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το φαινόμενο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στην οικονομία. Πρώτη εισαγωγή, σας μαύρισα τη ψυχή. Την Ελλάδα, επί του παρόντος, δεν ξέρω ποιος Θεός την προστατεύει. Μάλλον ο Αίολος, διορισμένος από τον Δία ως άρχοντας για να φυλάει τους ανέμους, κλεισμένους σε μια σπηλιά ή σε ένα ασκό ή ασκή. Τους απελευθέρωνε, λέει, όποτε ήθελαν οι Ολύμπιοι θεοί ή όταν ήθελε εκείνος, ο Αίολος δηλαδή, να βοηθήσει τους καλούς ταξιδιώτες, όπως έκανε στην Οδύσσια. Ας μην λησμονούμε όμως και το δικό μας το Rescue. Το EU είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό αποθεματικό πόρον πολιτικής προστασίας που δημιουργήθηκε το 2019 ως αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης. Λειτουργεί δηλαδή ως δίχτυ ασφαλείας για την παροχή άμεσης βοήθειας όταν οι εθνικές δυνατότητες μιας χώρας δεν επαρκούν. Είμαστε λοιπόν. Η υπόθεση της ενημέρωσης είναι δύσκολο φρούτο. Οι μεγάλοι τίτλοι υποψιάζουν υπερβολή. Τα έκτακτα τρομάζουν, οι εικόνες και οι φωνές χρωματίζουν την είδηση πριν καλά-καλά την καταλάβεις. Γι' αυτό και πάω γυρεύοντας, καθώς ξέρετε. Η ανάρτηση της ημέρας τώρα, προσέξτε, στο X βρίσκω σήμερα την καλύτερη είδηση, κατασκευασμένη από ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίσουν κάτι υπέροχο από τη μέχρι τώρα πορεία του Μουντιάλ, αλλά δεν θέλουν να την πούνε με λόγια, θα την χαλάσουν. Μακάρι λοιπόν το ραδιόφωνο να είχε και εικόνα. Θα προσπαθήσω να σας την περιγράψω. Ένας βράχος, μια θάλασσα από ομίχλη και ένα μικρό εστιοφόρο με πανί τη σημαία της Νορβηγίας. επάνω στο βράχο ένα παιδάκι που φοράει τη στολή της Εθνικής Αγγλίας. Βλέπει απλωμένη κάτω στο βράχο, στο πόδι του, μια φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο επόμενο πλάνο το παιδάκι δεν φαίνεται. Από πίσω όμως βλέπεις έναν άντρα με κουβέρτα στον ώμο. Ομίχλη, κρύο, καταχνιά. Ο μικρός είναι εκεί μπροστά του και κρατά τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Βλέπουμε τον άντρα τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας. «Γιατί τους άφησες να φύγουν», λέει το μικρό αγγλάκι. «Γιατί ήρθαν ως πολεμιστές και φεύγουν ως μύθοι, με τιμή», απάντησε ο Κέιν. Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε μπροστά στην πλώρη τον Έρβινγκ Χάλαντ με την κόκκινη στολή του. «Καλή τύχη», φωνάζει στον Κέιν. Να λοιπόν πως πλάθεται αυτή η εκπομπή, σαν να θέλει να μοιραστεί με τα φιλαράκια της κάτι που είδε, κάτι που ένιωσε, κάτι που πολλές φορές δεν μπορεί και να εξηγηθεί με λόγια. Αφήνοντας πολλές φορές τα έκτακτα και τα συμβαίνουν τώρα της επικαιρότητας να περιμένουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο ertecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κάποτε ρώτησαν τον Γάλλο σπουδαίο αρχιτέκτονα Le Corbusier πώς είναι καλύτερο να ανεβαίνουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες στην Ακρόπολη, με τα πόδια ή με αυτοκίνητο. «Με τα γόνατα», απάντησε εκείνος. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα δύο πολεμικά μέτωπα, διότι μας περιμένει η πρώτη μας καλεσμένη και δεν πρέπει, είναι ντροπή να έχουμε τον καλεσμένο να περιμένει. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια, εργάζεται στην Αυτεμπορική, μια ιστορική εφημερίδα που χαίρομαι που έχει ανανεωθεί η ύλη της και με πολλούς καλούς συντάκτες. Θα ανοίξει για μας λοιπόν την πρώτη σελίδα του καθρέφτη, ξεχωρίζοντας όποια θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας θεωρεί άξια λόγου και τα συζητάμε και μαζί. Αλεξία μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα Χρήστο μου, είναι χαρά μου και να μιλάμε στο τηλέφωνο αλλά και να σε ακούω, διότι νομίζω η εκπομπή σου ξεχωρίζει, πάντα ξεχώριζε όποια ώρα και να μεταδίδεται. Είναι εξαιρετική με την ποιότητα του λόγου σου, με την ποιότητα της μουσικής σου και το περιεχόμενο που κάθε φορά προετοιμάζεται και μας μεταφέρει.
Έλα Αλεξία, θα πούνε ότι σε πλήρωσα.
Καθόλου, λοιπόν. Καθόλου, γνωρίζομαστε πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, ναι.
Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, εγώ είμαι ακόμα στον απόϊχο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, διότι είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι εκεί στην Άγκυρα και να το καλύψω. Νομίζω όλοι κινούμαστε, τουλάχιστον εμείς οι διπλωματικοί συντάκτες, οι πολιτικοί συντάκτες, όλο τον κόσμο νομίζω, γύρω από τον πλανήτη Τραμπ. Θέλω να πω ότι ο Τραμπ παραμένει πρωταγωνιστής και ξέρεις, επειδή πλέον η τεχνολογία έχει εισβάλει τόσο πολύ στη ζωή μας και επειδή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος την αξιοποιεί συνέχεια, αυτό έχει επιταχύνει πάρα πολύ και τη δουλειά μας και τον τρόπο σκέψης μας και τα γεγονότα πώς τρέχουν. Τι θέλω να πω. Ο Τραμπ είναι ένας ηγέτης, ένας πρόεδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα social media, κάνει αναρτήσεις κάθε πρωί με το που ξημερώνει στις ΗΠΑ, κάνει και από μία ανάρτηση. Αυτή η ανάρτηση όμως που κάνει δεν είναι απλή. Είναι κάτι που θα έχει επιπτώσεις. Για παράδειγμα, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση που αφορούσε τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας έτσι ντόμινο εξελίξεων, επιπτώσεις στην αγορά, στις τιμές του πετρελαίου, την αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο της Τεχεράνης. Και ξέρεις, επειδή πριν ανέφερες το Μουντιάλ και μας περιέγραψε μια ωραία εικόνα με την Αγγλία και την Νορβηγία, σε αυτή την περίπτωση στο Μουντιάλ η τεχνολογία κάνει πάρα πολύ καλό, διότι έχει μεταφέρει σε εμάς, στο σπίτι μας, εικόνες από το παρασκήνιο και από τα παραλυπόμενα του Μουντιάλ. Όταν όμως μιλάμε για την πολιτική, πολλές φορές και με τον τρόπο που γίνεται τώρα στην εποχή μας, αυτό έχει επιτεχθεί πάρα πολύ τα πράγματα και έχει αλλάξει τον τρόπο της δουλειάς μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε λεπτό να ησυχάζουμε και κυρίως να μεταφράζουμε και να δημιουργούμε νέα γεγονότα με μία απλή ανάρτηση. Ξέρεις, παλιά ήταν το κινητό που έχει επιτάχει τις εξελίξεις. Τώρα πλέον το social media έχει αλλάξει πάρα πολύ τα γεγονότα. Έχει τρέξει τα γεγονότα σε σημείο που λες, μα τι γίνεται τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέλω να πω, έχει τρέξει πιο πολύ από ό,τι θα έτρεχε αν ήμασταν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε τα κινητά και δεν είχαμε αυτή την ευκολία στην πληροφόρηση και στην πρόσβαση, στην γνώση και στην εικόνα που θέλει να μεταδώσει ο εκάστοτε πρόεδρος.
Αλεξία μου, βοήθησε μας να καταλάβουμε αυτά τα στενά του Ορμούς. Γιατί ανοίγουν-κλείνουν, πότε τα ανοίγουν και πότε τα κλείνουν. Υπάρχει κάποια λογική πάνω σε αυτό? Προσπαθώ να το καταλάβω.
Τα στενά του Ορμούζ είναι ένα πάρα πολύ καλό διπλωματικό εργαλείο που το Ιράν εφιώς το χρησιμοποίησε από την πρώτη μέρα από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Ήταν ένα εργαλείο, άνοιξε, τα έκλεισε και τα άνοιξε, τα χρησιμοποιούσε κατά το δικούν για να επηρεάζει και να πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χρησιμοποίησε εφιώς. Υπάρχουν εκεί ακόμα και τώρα πάρα πολλά πλοία, αμερικανικά και όχι μόνο, και από άλλες χώρες, η διέλευση των οποίων εξαρτάται από τις διαθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Και ξέρεις, αν οι ακροατές σου μπουν μέσα στο Marine Traffic, που είναι μια ιστοσελίδα που δείχνει σε ζωντανό χρόνο τι κινήσεις υπάρχουν, θα μπορεί να δει, γιατί με ρωτάς αν πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν. Αυτό το αποφασίζουν οι φρουροί της Επανάστασης εκείνη τη στιγμή. Τώρα βέβαια και ο Τραμπ προσπαθεί να παίξει ρόλο, προσπαθεί να επηρεάσει. Προσπαθεί δια της βίας, δια της πίεσης που έχει ως μεγάλη αμερικανική δύναμη, να πιέσει τους Ιρανούς εκεί να του επιτρέψουν να προχωρήσουν σε διέλευση τα αμερικανικά πλοία, και το κάνει αυτό γιατί όποτε είναι κλειστά τα στενά και όποτε δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία, αυτό έχει άμεση επίπτωση και σε εμάς, εδώ, στη γειτονιά μας. Διότι αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου και η βενζίνη που φτάνει σε εμάς, σε όποιους έχουμε αυτοκίνητο, πιο ακριβή η τιμή. Τα στενά του Ορμούς λοιπόν νομίζω ότι θα είναι το κυρίαρχο και αυτό θα αποτελέσουν μέχρι να σταματήσει και να έχουμε και κυρία. Αυτό θα είναι το σημείο κλειδί. Έχουμε φύγει από εκεί που είχαμε, από τους πυρηνικούς σταθμούς και από τα πυρηνικά του Ιράν, που ήταν η αρχή του πολέμου, η δικαιολογία που ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο ο Τραμπ, ότι να ελέγχει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, έχουμε μεταφερθεί στη θάλασσα και πλέον τα στενά του Ορμούς είναι το κυρίαρχο εργαλείο που και οι φρουροί της Επανάστασης το χρησιμοποιούν, αλλά και ο Τραμπ θέλει να το έχει υπό τον έλεγχό του. Δεν είναι εύκολο. Πολλά από τα πλοία αυτά με ρίσκο περνάνε τα στενά, με ρίσκο βέβαια για να μεταφέρουν τα προϊόντα και να μεταφέρουν και το πετρέλαιο. Επομένως, νομίζω είναι το σημείο κλειδί και στο ερώτημά σου, ποιος τα ελέγχει? Ναι, το ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά τι ώρα και πόσο συχνά είναι κατά το δικούν, και νομίζω ο καθένας μπορεί μπαίνοντας στο Marine Traffic να το παρακολουθήσει.
Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια στην Ναυτεμπορική. Εδώ στην δική μας την επικράτεια, τι ειδήσεις ξεχωρίζεις αυτές τις μέρες? Ξέρω ότι το εξωτερικό ρεπορτάζ και τα διεθνή οπωσδήποτε και τα διπλωματικά. Έχουμε κάτι σημαντικό? Εγώ έχω κολλήσει στην ιστορία με την Μαρφίν και παρακαλώ τον καλό Θεούλη να τελειώσει αυτό το βάσανο για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει πάρα πολύ.
Νομίζω καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτή την τραγωδία της Μαρθίν, όπως επίσης και η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Νομίζω όποτε έχουμε να κάνουμε με τραγωδία από κύριε θύματα τρομοκρατίας, γιατί και στη Μαρθίν και στη Θεσσαλονίκη το πρόσφατο περιστατικό με τα γκαζάκια, τρομοκρατία είναι. Νομίζω ναι, καλά κάνουμε και πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό και δεν έχει σημασία ανήκουν σε πολιτικά κόμματα. Σημασία έχει ότι πάντα είναι Έλληνες πολίτες και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει τόσα πράγματα να μας χωρίζουν. Βλέπουμε τώρα και το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ έντονο, υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα. Νομίζω σε θέματα τέτοια, σε θέματα τρομοκρατία, σε θέματα επιθέσεων πρέπει όλοι να τα καταδικάζουμε και να βρίσκουμε πράγματα που να μας ενώνουν και να υπάρχουν κοινές δηλώσεις και κοινή στάση απέναντι σε τέτοιες μορφές.
Έχει αλλάξει σχεδόν εδώ και κανένα μήνα περίπου αυτό που ονομάζουμε πολιτικό τοπίο, έτσι δεν είναι? Επέστρεψε ο Τσίπρας, έχουμε καινούρια κόμματα, δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθείς εσύ.
Βεβαίως και τα παρακολουθώ, διότι έκανα και χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, είναι πολιτική συντάξη πάρα πολλά χρόνια και σαφώς το παρακολουθώ. Σίγουρα το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσπεράσει και το ΠΑΣΟΚ, έχει προσπεράσει και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας και σίγουρα έχει μια δυναμική. Αυτό εκ των πραγμάτων.
Θα έχουμε δράματα εκεί.
Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις και σίγουρα αλλαγή στις θέσεις. Το πώς θα και τελική τους κατάταξη, νομίζω αυτό θα το κρίνουμε όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα. Θέλω να πω ότι όσο πλησιάζουμε προς το που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, νομίζω τότε είναι περισσότερο που θα απολωθεί ακόμα το κλίμα και κυρίως θα πιεστούν πάρα πολύ τα κόμματα που τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πιέζουν να μπουν στη Βουλή. Αυτά τα κόμματα που τώρα είναι στο 4%, στο 3,5%, αυτά θα αναγκαστούν να έχουν πιο οξύ λόγο, προκειμένου να πάρουν το κοινό τους και με ό,τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό και γενικότερα στην πολιτική κατάσταση. Αλλά σίγουρα η χρονιά που ξεκινάει η σεζόν από το Σεπτέμβριο και μετά, σίγουρα θα είναι, αν όχι εκλογική, σίγουρα προεκλογική, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δουλειά μας και για τον κόσμο που θα πρέπει να ακούει τις διαφορετικές αντιπαραθέσεις και να διαβάζει τα διαφορετικά προεκλογικά προγράμματα.
Ξέρω πολύ καλά ότι έχεις πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετές φορές και παρακολουθείς βεβαίως. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και με τον συγκεκριμένο πρόεδρο ζούμε πρωτόγωνα πράγματα. Προσπαθούμε δηλαδή να τα χωνέψουμε. Επαναφέρει πάλι, νομίζαμε ότι ίσως το είχε αφήσει στην άκρη, το θέμα της Γροιλανδίας. Γιατί?
Το θέμα της Γροιλανδίας νομίζω το έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ναι. Το έκανε επίτηδες νομίζω για το εσωτερικό του ακροατήριο. Ξέρει δηλαδή ότι έχει μπροστά του τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου και το θέμα της Γροιλανδίας είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Είναι ένα θέμα που για ορισμένους Αμερικανούς πολίτες το ακούν ενδεχομένως και ευχάριστα, το να προσαρτηθεί δηλαδή η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχουν καταλάβει τι είναι η Γροιλανδία, το θέλουν δηλαδή έτσι σαν για τουρισμό?
Το θέλουν νομίζω γιατί είναι και για αυτούς ένα όπλο να έχουν παραπάνω έδαφος. Μην ξεχνάμε ότι η Γροιλανδία έχει πάρα πολλά μέταλλα στο υπέδαφός της. Επομένως βλέπουν ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν οικονομικά, να βγάλουν τις πρώτες ύλες και να τις εισάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως για Γάλλους το βλέπουν ότι είναι θέμα γοήτρου το να πάρουν τη Γροιλανδία. Μου έκανε, δεν με εξέπληξε ότι ο υπουργός της Γροιλανδίας με το που έκανε αυτή τη δήλωση ο Τραμπ στην Άγκυρα έστασε αμέσως να του απαντήσει. Αλλά νομίζω ότι η δήλωση αυτή ήταν περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, διότι ακόμα και όταν ξέσπασε το θέμα, όταν έκανε για πρώτη φορά τη δήλωση αυτή ο Τραμπ, δεν έδωσε συνέχεια. Ήταν μια δήλωση που απλά είχε για να το πει εκείνη την ώρα για να ανακατέψει την τράπουλα.
Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια μέταλλα νομίζω στην Ελλάδα, οπότε λίγο θα είμαστε ήσυχοι.
Ή πέφτουμε μακριά για την ώρα.
Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε και καλό καλοκαίρι. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Εδώ είμαστε και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της μουσικής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν ένα υπέροχο πρελούδιο από τον Ρώσο πιανίστα, τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, έργο αριθμός 11. Ο Σκριάμπιν είναι Ρώσος συνθέτης και πιανίστας, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Φρέντερικ Σόπεν. Με αυτό λοιπόν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου. Με πολύ μεγάλη χαρά, έχει καιρό να τα πούμε. Είναι ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού μήλου, του πολιτιστικού χώρου που επί μια δεκαετία, από το 1991 ως το 2001, άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην πόλη. Εμπνευσμένος από την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα Κριστιάνια στην Κοπενχάγη και γοητευμένος από τις μουσικάρες του συγκροτήματος Blues Wire που έπαιζαν στο Παράρλαμα, αν τα λέω σωστά, θα μας διορθώσει ο Νίκος σε λίγο. Το πρώτο blues club της Ελλάδας που έφτιαξε ο ίδιος συνέλαβε την ιδέα του Μήλου. Την εποχή που μεσουρανούσαν τα μπουζούκια, ο Νίκος Στεφανίδης έφερε στη Θεσσαλονίκη από Σεζάρια Έβορα μέχρι και Nick Cave. Κατάργησε τα πρώτα τραπέζια και όταν έφτιαξε σκηνή για την τότε υποδιαμόρφωση έντεχνη μουσική, απαγόρευσε και τα λουλούδια. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ. Και με αγχώνουν όλα αυτά που... θα μιλήσουμε στον ελληνικό,
ναι.
Για όλα αυτά που έχεις πει.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα καταρχάς από απόψε? Ο Μήλος υπάρχει, εσύ με τι καταπιάνεσαι?
Ο Μήλος υπάρχει, αλλά διαφοροποιείται, έχει εξαγοραστεί. Θα γίνει κάτι άλλο, ακόμα δεν είναι και γνωστό ακριβώς πώς θα είναι, καινούργια του μορφή. Εμείς όμως μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούργιο πλάνο παραμένουμε μέσα με τον συναυλιακό χώρο, το οποίο ονομάζουμε πρίνση πάλι, το χώρο στο οποίο κάνουμε τις συναυλίες μας, και έτσι συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Μάλλον ήταν μια μικρή επιστροφή στον χώρο του Μήλου, αφού κάναμε ένα περιφερειακό ταξίδι ως principal στη Θεσσαλονίκη και μας έχει αυτή η ανάπτυξη, η οικοδομική ανάπτυξη που έχει προκύψει στην πόλη, μας έβγαζε από τον ένα χώρο για να πάμε σε έναν άλλον, και δημιουργούσε φυσικά και μια αστάθεια και μια αγωνία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό αφορά τις υποδομές μας πια, τις συναυλιακές, πολιτιστικές, που βλέπουμε να εξαφανίζονται μέρα τη μέρα.
Αυτό είναι λυπητερό. Η πόλη γενικά πώς είναι αυτή την εποχή?
Η πόλη, καταρχάς θα ήθελα να βάλω το κομμάτι από μια έρευνα που είχε κάνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Μηχανικών Ερευνών, ναι, πέρσι, μάλλον ίσως πρόπερσι πρώτα ήταν, στο οποίο έπαιρνε τα ποσοστά, παρουσίασε τα ποσοστά αυτοχοποίησης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Mm-hmm. Στο οποίο το εθνικό ποσοστό που άγγιζε το 19%. Ενώ αυτό το 19%, αν το παίρναμε, να το δούμε το πώς συμβαίνει αναπεριφέρεια, θα διαπιστώναμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία ένα 25-26%, 27% έχουμε στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική και Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Πάντοτε φτωχοποίηση αυτά τα ποσοστά.
Αυτό είναι φτωχοποίηση. Ναι. Βλέπουμε το ποσοστό των κατοίκων σε αναπεριφέρεια σε φτωχοποίηση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Αττική είναι 13% και το στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο 10%. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ψαλίδα η οποία δεν υπήρχε εξ αρχής, αλλά διαφοροποιήθηκε μέσα σε όλη αυτή τη ροή του χρόνου. Που εγώ, λειτουργώντας στο κομμάτι αυτό πολιτισμού και τουρισμού, την είδα να διαμορφώνεται μπροστά μου.
Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή σε τι οφείλεται αυτό το μεγάλο ποσοστό της φτωχοποίησης? Δεν έχουν βγει, αναδειχθεί καινούρια πράγματα? Οι εταιρείες, οι μεγάλες που γνωρίζω ότι λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, πού είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι ότι έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον γενικά ως χώρα, εθνικά, σε άλλες μορφές, δηλαδή βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να πέφτει, που ήταν πολύ σημαντικός στην περιοχή επάνω. Το δευτερογενή που το 80 κυριαρχούσε, είχε το 60% στο ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας στη Βόρεια Ελλάδα, και η μετατροπή πια της οικονομίας της χώρας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα των υπηρεσιών έχει μετατοπίσει και τον πλούτο από την περιφέρεια προς το κέντρο.
Δηλαδή τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή καλά? Είναι η σίτιση, είναι η διασκέδαση, είναι οι καφετέριες, τι είναι?
Η στοχοποίηση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η διασκέδαση δεν είναι η ίδια με τίποτα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό για να μεταφέρω μια τραγική εικόνα ή κατάσταση, αλλά και πολλά πράγματα έχουν συμβάλει στο να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια κατάσταση, το τελευταίο χρόνο δηλαδή. Θα μπορούσα να πω ένα απλό, το 24% του ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, και σε μια πόλη η οποία δεν έχει ψηλούς μισθούς, έτσι, δεν είμαστε Αθήνα, δεν έχουμε υψηλό βαθμό στελέχη στους τομείς, στους οργανισμούς, στις κρατικές.
Ικανά στελέχη όμως, υπάρχουν ικανά στελέχη, έτσι?
Υπάρχουν ικανά στελέχη. Υπήρχε και μια πολύ ωραία τηλεόραση, τρία, αλλά δυστυχώς η μη αυτονόμησή της, ο τρόπος με τον οποίο τον έχουν διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, αυτή τελευταία, γενικά έχει διαχειριστεί εδώ και πάνω από δεκαετία, την έχει δημιουργήσει σαν ένα παραπέδι της κεντρικής τηλεόρασης, και συγγνώμη για τους οικοδεσπότες που με φιλοξενούν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, είναι ελάχιστα πράγματα τα οποία παράγονται εδώ. Γιατί δεν είναι οικονομικά, δεν μπορούν να στηριχθούν αξιοπρεπείς βιώσιμες παραγωγές.
Μάλιστα. Εργοστάσια υπάρχουν?
Εργοστάσια φυσικά δεν είμαστε. Είναι ενδεικτικό το ότι έχει, ο δευτερογενής τομέας έχει εξαφανιστεί. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ λίγα. Δεν είναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Και τι να πω τώρα. Ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση σε ένα ταξίδι, στο Μπιλμπάο πρόσφατα, ήταν ότι ήταν όλος ο κόσμος Παρασκευή και Σάββατο έξω. Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζανε στα μπαράκια, στους δρόμους Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Έτσι ήταν και η Θεσσαλονίκη.
Έτσι ήταν και η Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί ήταν ο κόσμος, ξέρετε, πάνω στο Μπιλμπάο έξω? Γιατί ένα ποτήρι κρασί κόστησε 2,5 ευρώ. Ένα πολύ ωραίο πίντσος, ένα πολύ ωραίο μεζέ, ένα σάγκρις με χαμόν, ήταν 2,5-2,30.
Εδώ? Εκεί.
Εδώ δεν συζητάμε. Κάτω από 7 ευρώ δεν υπάρχει ποτήρι κρασί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για να βρεθεί αυτό το πράγμα. Και εδώ στον καφέ, το πιο απλό πράγμα ακόμα, στον καφέ, στο μουσείο Guggenheim.
Μάλιστα.
Που εδώ πηγαίνουμε στα δικά μας μουσεία και πληρώνουμε πάνω από 5-6 ευρώ. Ήταν 2,20 όσο έκανε και στο πιο φθηνό μπαράκι της πόλης. Όχι σερβιρισμένα σε πλαστικό, όχι καφές τέταρτης διαλογής, από τους καλύτερης ποιότητας με τον καλύτερο τρόπο.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Στεφανίδη, είναι Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, υπήρχε και αυτό το γεγονός της βίας, που δεν είναι κάτι ξεχωριστό στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Χάθηκε η μία ζωή. Όλα αυτά επηρεάζουν τον απλό άνθρωπο, τον μεσαίο άνθρωπο, ας τον πούμε έτσι. Φοβάται να κυκλοφορήσει κάποιος?
Δεν νομίζω. Mm-hmm. Αυτό καταρχάς δεν είναι φαινόμενα συχνά. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μετά είναι ένα γεγονός που έχει μια ιδιαιτερότητα στην προκειμένη περίπτωση που δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, mm-hmm. γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Γιατί πραγματικά χάθηκε μια ζωή. Άλλες οι προθέσεις ίσως των ομάδων που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, άλλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα φυσικά καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Νομίζω όμως ότι πέρα από τον χώρο των συστηματικών των κομμάτων που γνωρίζουμε και των πολιτικών ρευμάτων που υπάρχουν, δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι του ανεξάρτητου χώρου, του αναρχικού χώρου, του αντιεξουσιαστικού χώρου, mm-hmm. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ιδεολογικά. Δεν έχει εξελιχθεί καθόλου.
Δηλαδή, πώς το εννοείς αυτό?
Εννοώ ότι δεν έχει ακολουθήσει. Έχει μείνει σε πολύ παλιά στερεότυπα που δεν μπορούν να εμπνεύσουν, και θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο μπορεί να οδηγεί μερίδες τάσεις μέσα των παιδιών σε αυτές τις ανεξέλεκτες επιλογές.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει η έμπνευση για κάτι δημιουργικό που θα αποσπάσει από τέτοιες κοινής απελπισίας.
Πάντοτε έχω την απορία πώς προετοιμάζεστε ψυχολογικά καταρχάς για την άνοδο των μυρίων, όπως λέω, μέσα στο Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα έρθει όλη η κυβέρνηση, θα έρθει όλη η ΕΡΤ. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν νομίζω να έχω και καμία επιθυμία να το κάνω, αλλά το βλέπετε σαν ένα ξένο σώμα εκεί?
Ναι, είναι οι μέρες που επιλέγουμε να φύγουμε για διακοπές, για ένα break από την πόλη. Γιατί η πόλη βέβαια βάφεται, έτσι, καμώνεται για εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε τα πεζοδρόμια να είναι καθαρά, βλέπουμε τις διαγραμμίσεις των δρόμων που δεν υπάρχουν, εξαφανίζονται όλη την υπόλοιπη χρονιά, να γίνονται με ένταση. Στους δρόμους από όπου πρόκειται να περάσουν οι εκλεκτοί γαλλισμένοι. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει. Θα είναι η κλασική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον, νομίζω. Και αυτή η άποψή μου φυσικά και δεν ισχύει για όλους.
Καινούρια ταλέντα στον χώρο της διασκέδασης έχουν βγει στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω μόνο τα... δεν θα πω σκυλάδικα, τα μπουζούκια,
ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν καλά θέατρα, υπάρχουν παραστάσεις, προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Ή έχουν λιγοστέψει?
Μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Mm. Θα έπρεπε να έχει δικά της κομμάτια να παρουσιάσει και να δείξει και να μεταφέρει. Δυστυχώς όμως η πόλη αυτή δεν μπορεί να στηρίξει, και εδώ ευθύνονται και η περιφέρεια και οι δήμοι που δεν στηρίζουν τους τοπικούς καλλιτέχνες. Είναι άγνωστη λέξη «στηρίζω τους καλλιτέχνες μου». Έχοντας μια επαφή και συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που κάνουμε ανταλλαγές, συνδιοργανώνουμε πράγματα, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες, ντρέπομαι.
Πώς ήταν δηλαδή ο Μήλος στα καλά του? Μια εικόνα να δώσουμε στους ακροατές.
Ο Μήλος πώς ήταν στα καλά του?
Ναι, εγώ θυμάμαι, ερχόμουν, αλλά ας ακούσουμε. Δηλαδή είχε την ποιότητα του, δεν ήταν κάτι κουλτουριάρικο απόμακρο, ήταν κάτι που σε αγκάλιαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
Μιλάμε και πάμε να συγκρίνουμε τελείως διαφορετικές εποχές, όπου και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Αυτό προσπάθησα mm-hmm. να μεταφέρω, συγκρίνοντας τον Μπιλμπάο με τη Θεσσαλονίκη σήμερα, και από άποψη τιμών και από άποψη διάθεσης, και γι' αυτό αναφέρθηκα και σε φτωχοποίηση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να διασκεδάσουν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της συμμετοχής. Δεν μπορεί να στηρίξει πολιτιστικά γεγονότα η Θεσσαλονίκη όπως κάποτε.
Μάλιστα.
Όταν κάναμε τις συναυλίες που κάναμε, τις ποιοτικές συναυλίες, και εννοώ τις ποιοτικές με σχήματα τα οποία δεν ήταν ευρέως γνωστά, ήταν στα πρώτα τους βήματα, τότε ξεκινούσαν.
Ο Αλκίνος, θυμάμαι.
Πόσοι,
τι να πρωτοθυμηθούμε. Νίκο μου, θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί με κυνηγάει εμένα ο χρόνος. Θα έρθω επάνω πρώτον, και δεύτερον θα έρθεις κι εσύ κάτω για μια εκπομπή μέσα στο στούντιο ολόκληρη δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Να σε καλά. Ήταν ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού πράγματι Μήλου, πολιτιστικός χώρος τη δεκαετία του 1991. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βαγιούλα μας, την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα, οι εφημερίδες κατηγορούν την OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, ότι όχι μόνο χρησιμοποιεί τη δημοσιογραφική τους δουλειά χωρίς άδεια, αλλά και κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής. Και ζητούν τώρα από το δικαστήριο κυρώσεις σε μια υπόθεση που μπορεί να καθορίσει ποιος θα πληρώνει τελικά για την ενημέρωση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο μου. Ναι, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και ειδικά την OpenAI από τη μία ως μεγαλύτερη και τους New York Times από την άλλη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί οι New York Times και οι άλλες και οι άλλα, τα άλλα μέσα ενημέρωση λένε το εξής. Άμα βρε παιδιά, εσείς διαβάζετε εμάς και δίνετε δωρεάν μετά στους χρήστες το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, εμείς πώς θα ζήσουμε.
Δεν φτάνει, φαντάζομαι, εκεί που βγαίνεις στο AI που να γράφει ότι αυτό είναι από το Βήμα ή αυτό είναι από το Wikipedia.
Όχι, γιατί δεν πατάει κανείς επάνω.
Δεν πατάει κανείς.
Και άμα δεν πατήσεις επάνω, δεν κάνει δουλειά. Παίρνει την πληροφορία που θέλει γρήγορα, έτσι. Να, ας πούμε, λες τώρα, άκουσα εγώ τώρα αυτά που έλεγες εσύ και θέλω να δω περισσότερα για την Κριστιάνια. Mm-hmm. Για το Μήλο. Ή γιατί ο Χρήστος Μιχαηλίδης δεν έχει πάει ποτέ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βάζω εγώ, ας πούμε, ερώτημα στην AI και μου απαντάει κάνοντας μία σύνοψη και μου λέει πώς να διαβάσει περισσότερα στο earthnews.gr. Δεν θα απαντήσει στο earthnews.gr, γιατί έχω μια μικρή πληροφορία θέλω. Δεν θέλω να διαβάσω αυτό το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν οι εκδότες να είναι απ' έξω. Και τώρα λοιπόν, ενώ οι New York Times έχουν κάνει εδώ και 3 χρόνια περίπου αγωγή, αυτό έγινε στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης, και ακόμα τρέχουν αυτές οι αγωγές, τώρα λοιπόν κάνουν καινούργιες αγωγές, γιατί την κατηγορούν ότι, ειδικά την OpenAI, ότι όχι μόνο διαβάζει την παραγωγή του δημοσιογραφικού έργου και τη χρησιμοποιεί, αλλά κρύβει και τα ίχνη της.
Ναι, πώς το κάνει αυτό, πώς κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής.
Τώρα με πιάνει λίγο προετοίμαση να το εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο.
Ναι.
Εγώ μπορώ, αλλά δεν το έχω σκεφτεί πώς να το κάνω. Να το εξηγήσουμε αύριο.
Ναι, βέβαια, λίμωνο.
Ναι, απλώς.
Η ουσία είναι ότι τα κρύβουν, τα ίχνη αυτή.
Η ουσία είναι ότι μπορεί να τα κρύψουν. Και ότι. Πρόσεξε να δεις πώς γίνεται. Δεν παραδίδουν τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Έτσι είναι η βασική, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε μοντέλο, τέτοιο chatbot, εκπαιδεύεται πάνω σε κάποια κείμενα. Έτσι.
Mm-hmm.
Και οι εφημερίδες ζητάνε να παραδώσουν και να πούνε με ποια εργαλεία εκπαιδεύτηκαν, και αυτοί λένε όχι, δεν τα δίνουμε, γιατί τα έχουμε καταστρέψει. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, ας πούμε, να κρατήσουμε. Δεν χρειάζεται άλλη παραπάνω εξήγηση. Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι νομική διαμάχη. Δεν κουβεντιάζουμε σήμερα για το γκαβγά, ας πούμε, το New York Times με την OpenAI. Είναι η επιβίωση. Μέχρι στιγμής το διαδίκτυο και τα social media έφεραν χτύπημα στον τύπο.
Μάλιστα.
Τώρα όμως το απειλούν να εξαφάνιση.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη με το ένθετο για τα social media και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Βεβαίως στα πέλαγα αρμενίζει τώρα ο Δημήτρης, αλλά μας άφησε μία κάρτ ποστάλ περσινή.
Η είδηση. Πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τοποθεσία μοναδικού φυσικού κάλους. Άσπρη λαξευμένη βράχη από χέρι αρχαίου γλύπτη. δημόσια η κατακραυγή, οι εργασίες αναστέλλονται. Το τραύμα από την εξκαφή παραμένει. Ο κάθε πιθανός αρμόδιος δηλώνει αναρμόδιος, απεκδίεται της ευθύνης. Τέλος ή για λίγο καιρό ξαποσταίνουμε. Μια μικρή κλασική ελληνική ιστορία. Αυλαία. Νέο παιδί ήμουν και η θάλασσα μου μίλησε. Έλα, ταξίδεψε στην αγκαλιά μου, μη φοβάσαι, θα σε προστατεύω. Παράτολμα στην αρχή, τόχουν αυτό τα νιάτα. Με ό,τι επέπλεε, μικρά φουσκωτά της εποχής, ζόντιακ τα λέγαμε όλα, τρεχαντήρια, μέχρι να αφαιθώ στην ανυπέρβλητη αίσθηση του πανιού. Περιπλανήθηκα στις γωνιές του Αιγαίου, παράστενα τον Οδυσσέα. Τις Κυκλάδες αγάπησα περισσότερο. Άραξα στο βαθύ της Σύφνου, δεν έφτανε δρόμος, μια μοναχική ταβέρνα δίπλα στο εκκλησάκι. Τα παρθένα μαγικά νερά της Πολιέγου. Να, ο παράδεισος. Αυγά μάτια με λαχταριστές τηγανητές πατάτες. Αυτά έχω μόνο, παλικάρι μου, απολογείται η γιαγιά στα σκαλάκια, στα μοριανά θολάρια. Δονούσα. Κάτσε να σε κεράσουμε ένα τσιπουράκι, καπετάνιε. Αχ, αυτό το καπετάνιε πολύ μου άρεσε. Σχοινούσα. Κατσικάκι στην κυραποθητή. Ουρά για το μοναδικό μεταμανιβέλας τηλέφωνο του νησιού. Την άλλη μέρα ψάρεμα, σκορπίνες σοβαρές. Αντίσκηνο στο Μιλοπότα. Ερημιά. Μια ταβερνούλα με απίθανα κεφτεδάκια. Αποχρώσεις νοσταλγίας. Εμείς οι παλιότεροι κουβαλάμε τις εικόνες, τις γεύσεις, τις μυρωδιές μιας Ελλάδας που χάνεται. Παρά ήταν καλό για να κρατήσει για πάντα. Το υπέροχο σκηνικό που προσφέρθηκε γενναιόδωρα σε μας, τους εποχιακούς οδηπόρους ή τους μικρούς θαλασσοπόρους, άρχισε να απαιτεί δικαιότερο τίμημα. Οι θαλασσοδαρμένοι νησιώτες αντιλήφθηκαν ότι εκτός από το να κοσμούν με τις γραφικές εικόνες τους τα φωτογραφικά άλμπουμ, το βαθύ μπλε και το Αιγαίο του φωτός, μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Τα rooms του LED γίνονται Airbnb. Μα δεν φτάνουν, χτίζουμε στο χωραφάκι του παππού. Το πουλάμε αν δεν έχουμε τα απαιτούμενα. Να τα ξενοδοχεία με τα αστέρια, σε κάθε πρώην έρημη ακρογιαλιά. Οι τιμές σε ηλικιώδεις πτήσεις. Τι όμορφα τρεχαντήρια, μόνο που αντί για ψάρια στηβάζουν τουρίστες για fishing tours. Εισιτήρια για το γύρο του νησιού, σε κάθε κολπάκι υπερφορτωμένα καταμαράν. Μα πόσους πια χωράνε, ρε παιδιά. Περήφανα υπερμεγέθη γιότ στην ταπεινή σχοινούσα, Μόντε Κάρλο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν τα δείχνεις. Και η πανέμορφη νάουσα με τα καΐκια της ως ντεκόρ. Μάταια ψάχνουμε κι εμείς η ταπεινή μια θέση στο λιμάνι, τώρα πια που φυσάει βοριάς από το νοτιά. Αχ, κι οι ταβερνούλες, ύμνο στη χαλαρότητα. Ρέστοραν πλέον, με σομελιέ, σερβίρουν σεβίτσε και ροφό παλαίωσης. Δηλαδή μπαγιάτικο, ρώτησα αστειευόμενο στο σερβιτόρο. Δεν γέλασε, με κοίταξε άγρια. Ωραίος ήταν, δεν λέω. Ο ροφός. Ξέρω, η γκρίνια δεν βοηθά. Πώς να αντισταθεί στην πρόοδο, και ας προειδοποιούσε ο ποιητής. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα. Δίπλα στο σαρακίνικο, σχέδιο για μεγαθύριο. Στο ακατοίκητο νησί των θαυμάτων, την Πολίεγο. Νατούρα υποτίθεται. Και τι θα λέγατε για ένα πολυτελές ψευδοχωριό στην Αστυπάλαια. Απετράπησαν. Μέχρι νεοτέρας. Η επίθεση θα συνεχιστεί, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη φύση που αγαπήσαμε, αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Τι θα έρθεις να δεις, τις πισίνες και τα ξενοδοχεία, και κυρίως ποιοι μπορούν να έρθουν. Αν αλαφροί σχολιαστές είμαστε, δεν έχουμε απαντήσεις, μόνο ερωτήσεις. Για παρηγοριά, κρατάμε τις εικόνες στο μυαλό ή ξεφυλίζουμε τα άλμπουμ φωτογραφιών, όταν η μνήμη αδυνατίζει. Close your eyes and I'll kiss you
tomorrow. I miss you. Remember. Αχ, Δημήτρη μου, όσα λες με χτυπάνε κατευθείαν εδώ, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα και πας οπουδήποτε, ξεχνάς και πολλά από εκείνα τα άσχημα που βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλό βράδυ, να προσέχετε.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true.